pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Martes na naman po, alas 4:02 ng hapon at naririto na naman tayo sa DZUP 1602. Kasali ka para sa Health Matters dahil ang iyong kalusugan ay napakahalaga. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
Ayan. Nando pa si Classmate Rog sa importance of your health. Mahalagang mahalaga. Naku, classmates, meron akong ubo-ubo.
Oo nga eh.
Aray ko yun. Sakit, nalalamutan ko.
Mm-mm.
Tapos parang tutuloy to sa flu.
Naku, yan nakatakot.
Pagpasok ko nga, nakaano ako, nakamask ako kasi ayoko manghawa ng tao.
Mm-mm.
Eh syempre, paano na naman ako nahawa?
Ayan na naman.
Meron mga umuubo-ubo sa paligid. Walang katigilan. Kaya nanggaling pa naman ako sa check-up sa ospital.
Mm-mm.
Laos yun. Laos
kailan
talaga.
Kailan ka check-up last meeting?
Kailan ba ako nasa hospital? Kahapon.
Oh, kahapon lang.
Oh, pero hindi to kahapon. This was last week when I was in a public area.
Mm-mm.
May isang mamang pagkalaki-laki eh.
Ubo ng ubo.
Gusto kong batuhin.
Mm-hmm.
Eh, hindi pa ako tapos kumain.
Ay.
Pero alam mo, dali-dali ako umalis. Wala. Ayan, nahawa pa rin ako sa kanyang ubo-ubo. Eh, mga classmates, uso yan ngayon dahil malamig ang panahon.
Yes.
Malamig, lamig-init, eh... Bumababa yung resistance natin.
Mm-mm.
Yung resistensya sa mga bacteria, virus. Sana ano lang to, virus para in 7 days, gone.
Mawawala.
Nagbibilang ako, that was around mga Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 5 days, no?
Mm-mm.
Pero ngayon palang nag-up eh. Ibig sabihin...
Ano, paano bilang mo na nun kapag ganun?
Kahapon dapat yung simula ko ng bilang.
Ah, okay.
Kasi you have to give... Sa simula ng lumabas ang symptoms, doon ka magbibilang eh.
Mm-mm.
Ng 5 to 7 days.
5 to 7 days.
Kasi nag-ano pa yan eh.
Activate ka.
Nag-ano yung germs na... Kumbaga eh, baby pa lang sila. Hindi pa lumalabas ang mga symptoms. Anyway, may magandang news tayo sa ating issues, no? Ito yung health package ng PhilHealth. Kasama ang WHO, World Health Organization, at
yes,
UNICEF, no? Kasi 300,000 premature at small newborn cases ng mga bagets, mga tsina, pinapanganak ng wala sa hustong buwan.
Yes.
No? Dapat 9 months, pinapanganak ng 7, 8.
Kulang
at
sa
yung
buwan.
Kulang sa buwan at yung kulang sa timbang.
Mm-mm.
Okay. Pag ganyan ang baby, ang mga bagets, pag ganyan, naku, mga classmates, pagkalakas-lakas ng pagkakataon na magkaroon sila ng lifelong physical, neurological, at educational
disability.
Ito ay mula sa Philippine Daily Inquirer, no? Walang author na na-mention. Siguro press release itong pinublish nila, no? December 1. Hindi natin maipagkakait, no, na maraming mga bagets na premature or mababa sa timbang kasi
yes,
hindi naman, lalo na sa mga probinsya, no, kasi yung pagbuntis ka,
yes,
may pangangalagang na kinakailangan yun eh.
Tama.
Eh kadalasan hindi na pinapansin yun eh.
Hindi na natutugunan.
Oo. Kala nila okay lang yun, tas manganganak na, no? Merong mga at simple ang pangangalaga, no? Yung healthy meal,
yes,
tapos merong vitamin na pagkamura-mura na libre pa sa mga center, minsan na de-dead ma, o meron talaga genetically hindi na huhustong whatever, no? So ang magandang balita, mga classmate, ay ayon sa UNICEF country representative na si Lota Silobander, there needs to be a policy changer that would help the country in further lowering child mortality. Kasi nga, pag premature, kadalasan dead.
Mm.
Pag hindi dead, maraming
komplikasyon.
Kaya magkakaroon ng pakete, no? Package mula sa PhilHealth to manage preterm labor and address the severe complications of prematurity and low weight birth. Ayan. So, pwede nang i-apply sa PhilHealth yan. Tamo, classmates. napakahalaga na meron kang
PhilHealth.
Maliban sa panganganak, meron silang panibagong package para kung ang baby ay premature or mababa ang timbang, no? Sa package nito, pwede nang magbigay ng antenatal, corticoids, blah, 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 whatever. Para hindi nga mag-preterm, di ba?
Mm.
Incentives for maternal transfer to nearest referrals, etc., etc. So, maganda yung mga pakete nila.
Sabi rin dito, classmate yun na yan, by the end of the year, the PhilHealth Benefit Package for premature and small babies can be availed of in selected contracted government and private tertiary health facilities by all PhilHealth members. So yan, by all PhilHealth members po. So inaasahan natin yan sa ngayon, ngayong Disyembre, by the end of the year.
Ayan, yan ay napakahalaga kasi para matulungan natin yung mga preemies, mga premature at mga... Okay, sa buwang ito ay HIV/AIDS parang month, no?
Yes.
Nag-prepare sila to sa to celebrate. Celebrate ba ang tawang noon?
To raise awareness.
Kasi yung November 29 is the World HIV/AIDS Day. Yeah. No? To raise awareness. So, dalawang issues natin dito, no? To raise awareness.
Mm-hmm.
Ang unang issue ay yung bibigay ng WHO, no? HIV Protection Drug. Itong drug na ito, ayon kay Gerard Naval, no, ng Malaya, the World Health Organization yesterday strongly pushed pa lang naman, for the use of a pre-exposure prophylaxis called PrEP, which lowers the chances of contracting the human immunodeficiency virus, HIV, in order to prevent its spread. Ganito yon, no, mga classmates. Kung ikaw ay nabibilang sa populasyon, na maaring mahawa sa HIV, no? Bago ka makipagtalik o bago ka sumailalim sa mga breastfeeding o kung ano-ano, yung sa pagkakataon, usually sa pagtatalik ito, sa pagkakataon, pwede kang mahawa. Kasi di ba ang pagkahawa sa HIV, either sa pagtatalik, exchange of body fluids, sa syringe, oo, na exchange sa syringe na dapat hindi talaga ginagawa, at yung blood transfusion, at yung mother to baby transmission. Okay. Meron itong gamot na ito, matagal na ito eh.
Yung PrEP.
Yung PrEP sa ibang bansa, no? Sa Australia, sa Amerika, sa Europa, no? Matagal na ito, na 7 days or 2 weeks before, iinom ka na nito.
Para kanino ba ito, classmate?
Yung sa wala.
Ah, okay.
Okay. Tapos, so, kung makikipagtalik ka, just in case yung condom na butas, after that, 7 days, inom ka uli. Just to make sure na hindi ka mahahawa. Hindi to vaccine pa, no? It's really a preventive measure, no? Prophylaxis lang to. Hindi rin naman to 100%
guaranteed,
no? Mga 99 or 95. Kaya it is not a reason to be promiscuous. Na maglandi na ng husay at kaliwat kanan na ang paglalandi, no? Hindi. Ito lang yung protection dahil sometimes yung condom nga ay one.
Nagiging faulty.
Or merong mga kasing couples, no? Na fell... A guy who falls in love with somebody who is HIV positive, gusto nila magkaanak, etc. Pwedeng gamitin to.
Ah, tapos yung maging anak nila,
wala HIV. Okay. May mga ganong drama-drama na nalalaman. So, maraming uses to. Pero sa Pilipinas, wala pa nito eh. No?
Ah, wala pa nito.
Wala pa nito. Ang narinig ako, meron yung mga the Rica familia, yung mga mayayaman nang galing sa Amerika o sa first world countries, makakabili doon kasi may doktor silang makakabigay ng prescription. Nakakabili sila doon, dinadala dito sa Pilipinas para sa kanilang sariling gamit. Pero it is not readily available para kung sino-sino lamang.
So wala pa pala to dito.
Wala pa dito. Pinupush ka ng WHO na at least para sa komunidad na susceptive to catching the infection, this is an additional layer of
protection.
Protection, no? Support versus the infection. Ito. Hindi ito para sa lahat. Yun lang talagang high risk and sexually active. Yung high risk at sexually active, no? Kasi nga naman, naku, yung statistika, no? Na ngayon, no? 11,297 merong HIV, no? Ng transmission, no?
Parang sa kabuuan na nakalagay dito sa HIV-AIDS Registry of the Philippines o HARP, meron na tayong actually 38,114 HIV cases from January 1984 to October 2016.
Ayan. Mm-mm. So patas ang patas, exponential growth. Alam mo ano saan nito, classmate Rog?
Ano yan, classmate Rog?
Nawala talaga sex education a certain period of time.
Ayan, sex education. Ayan.
Ito na naman, di ba? Inaantayan na lang ang korte.
Yes.
Magpasya para alisin yung TRO sa full implementation ng reproductive health. Pero inuunahan na ito ng, ng simbahan. Ano?
Ito ang nating next issue.
Yeah, may report si Mia Bilyones ng People's Journal, December 4. Bishops, youth need knowledge, not condom. Ayan. Problema ito mga classmates. Ang gusto ng mga arsobispo, mga obispo, huwag magbigay ng condom sa mga bagets.
Mm-hmm.
Kasi ang rason nila talaga, mas magiging mapusok.
Mas magiging active.
Kumbaga. Active. Mm-hmm. Alam nyo, mga kagalang-galang na obispo, may binigay na condom, walang binigay na condom, active at active sila. Wala na tayong magagawa dyan. Diba? Kasi kadalasan, pag tumungtong ka ng edad, na naging curious ka na.
In-hit ka na.
Na-in-hit ka na, mapusok ka na, raging hormones, magtatanong-tanong ka na. Kadalasan, sinong tatanungin mo? Hindi ka magtatanong sa magulang mo.
Classmates.
Sa classmates, sa mga barkada. Ang mga magulang mo naman, tayo, sabi nga ni Dr. Use cultural and value-based approach in HIV-AIDS prevention. Tama. Ano ba ang cultural approach? Lapitan mo mga bagets. Kasi ang mga magulang, hindi naman magkukusang magturo. Bihirang-bihira yon. Sa isang daan, siguro dadalawa lang ang naturuan ng kanilang mga magulang.
Parang ano to eh, tabu topic to sa bahay.
Oo, walang gusto magsalita tungkol sa sex, sa prevention, sa STI, yung sexually transmitted infection. Yun na lang, may tulo na yung bagets. Hindi alam ni, hindi pa pag-uusapan yon. Kaya anong gagawin ng bagets? Titignan sa mga pahayagan, yung noon may Gamma Health Clinic or something like that, no? O, at kung ano-anong mga pamahiin, tatalon para hindi mabuntis. May mga ganyan. O, sabihin mo sa akin, obispo, saan nakukuha yon? Walang kaalaman. O, sabi niyo nga ngayon, kailangan youth need knowledge. Eh, hinadlangan nyo naman yung sex education sa reproductive health, eh. Aba, magtinong nga kayo, ano ba gusto nyo? Education or what? Hindi, pinumungkahin nila yung mga magulang. Mga obispo, hindi magtuturo ang mga magulang nito.
Mm-hmm.
Alam mo anong dapat? Kayo! Kayo sa inyong mga simbahan magturo.
Mm-hmm.
Kasi dapat alam nyo yung approach, no? Meron maganda eskwelahan eh. Hindi ko nababanggitin na Santa Scholastica yan. No? Pero yun ang panahon ng mga kapatid ko pa. Noong pang 70s ito. Yung mga madre.
Mm.
Yung madre nagtuturo.
Ah, wow.
Kasi alam nung madre paano niya i-approach yung mga bagets na nabaka hindi balahura ang dating. Religious ang dating. Ang unang-una nila habilin, wag muna. Pagdating nyo ng edad na yan, ay curious kayo. Sinasabahan ang turo ng Biblia. Di ba maganda kung Katoliko ka, napagaganda kasi yung madre is the faith-based na pwede magturo.
Yes.
At paniniwalaan yon. Hindi naman nila sinasabi na, wag ganya, wag ganito, pupunta ka sa impyerno. Hindi. Pinangangalagaan. Natural to sa mga tao, sa mga kabataan. Pag dumating na ganitong edad, magiging curious. O, imbis na curious kayo, pag alam na natin, ano yan?
Yan.
Di natututo yung mga bata, yung talagang hindi mapigilan, eh, gagamit ang kondom.
Tama.
Pero mukhahin nila, ah, hindi. Bibigyan ko kayo ikaw na safety measures. Like, oh, huwag ka makikipag-date sa lista sa tapat. Nang ikaw lang. Barka-barkada, kayo pumunta. Bring the boyfriend to the house of to your house. Doon kayo mag party-party. Huwag yung kung saan sa... Diba? It helps prevent the situation kung saan yung bagets, eh, malalagay sa alanganin.
Yeah.
Yun ang maganda pagtuturo. Kayo dapat mga obispo magturo. Hindi ako sino-sino. Kung hindi, hayaan nyo na ang gobyerno. Kasi naman ang tinuturo ng gobyerno ay abstinence, becoming faithful, at the use of condoms.
Use of condoms.
Yan. ABC. Yan. Hindi naman tinuturoan na maglandi. So, ano ba yan? Naku, 4:17 na, magpa-4:18 na, kailangan na tayo mag-break. At ipakikilala natin ang ating panauhin para sa topic natin.
Ngayong hapon. Ngayong how to take care of your kidneys.
Ano ba ang kidneys sa Tagalog? Bato?
Bato. Ayan. Pangalaga sa ating bato.
Hindi kay General Bato. Ito yung bato sa katawan. Yan, magbabalik pa ang Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At nandito tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Ayan, sa Health Matters. Ayan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol nga sa bato.
Bato. Kidneys.
Sa English nga ay kidneys. Alamin natin mula sa ating panauhin na ipapakilat kilala ni Rog eh, saglit-saglit lang kung paano ba natin ito pangangalagaan. But first, ano bang function ng ating kidneys? Bakit kailangan yan?
Yes.
Bakit dalawa pa siya?
Oo nga.
Di ba dalawa siya? Parang napakahalaga niya. Parang importante
siya. Bakit dalawa?
Kaya dalawa. Ayan. Pakilala mo na yung ating Ayan. Guest.
Para sa araw na ito, mga classmates, maswerte tayo dahil makasama natin ng isang doktor mula sa Department of Physiology ng UP Manila Philippine General Hospital. Makasama natin ngayong hapon si Dr. Elizabeth Montemayor. Magandang hapon, Doc.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
Magandang hapon, Doc. Ako si Classmate June. Ayan. Nasa PGH kayo ngayon?
Nasa College of Medicine ako ng University of the Philippines.
Ah, College of Medicine. Anong kanyang expertise, Doc? Maliban sa pagtuturo ng physiology ba?
Yeah. Ako'y nephrologist. So, clinic, isang specialty na concerned sa pag-aalaga at paggamot ng mga
parang naputol?
Parang internal, it's a subspecialty of internal medicine.
Apa. Okay, ayan. So, Dok, nag-clinic rin ba kayo sa Manila Doctors?
Sa Manila Doctors Hospital.
Meron rin kayo. Naku, dapat chata sa inyo. Meron na nag-refer sa akin sa inyo eh. Si Dr. Machete. Kasi mataas yung aking, yung sa ihi nakikita yun eh.
Acid ba yun?
Hindi uric acid.
Proteins.
Ah, okay.
Oo.
May 5,000
na. Isa sa mga maagang palatandaan ng sakit sa kidney. Pagka nagpa-examine ng ihi at may nakitang proteins, iniimbestigahan agad yun.
30 years na akong ano eh, almost 30 years na akong diabetic eh. Tapos yung meat test na parang sinasala something sa ihi, yung protein. It's not the usual protein test, I forget. Nasa 5,000 ako. Masama ba yun?
Ay, masama yun. Kasi ay, dapat protein. Kasi ang protein is a big molecule.
Yes.
So, ito mo na yung first part ng kidneys mo, salaan siya. So, yung mga malaking particles, dapat hindi siya dumadaan doon.
Okay. Pero creatinine ko at BUN normal lang. Nag-consult talaga. Meron kapal ng mukha. Pasensya na, Dok.
Minsan kasi late na tumataas ang creatinine eh. Ang creatinine tumataas lang if about 50% of your kidney function is lost.
Ah, okay.
Kaya hindi maagang palatandaan ng sakit sa kidney ang pagtaas ng creatinine.
Ah. Eh, ang nanay ko pa naman, diabetic kasi rin yung nasira kong ina. Ibig sabihin, namatay na, no?
Mm-hmm.
Ito, bumigay rin yung kanyang kidneys, no? So, ibig sabihin, kailangan ko na talaga magpa-check sa inyo.
Number one cause ng sakit sa kidney sa buong mundo.
Yes.
Nagda-dialysis ang diabetes.
Ang diabetes. Oh my gulay. Okay.
Pero, pangunahing sanhiyan ng sakit ng kidney.
Mga ilang taon from the diagnosis ng diabetes hanggang magkaroon ng problema sa bato?
Minsan kasi hindi mo nalalaman kung kailan ka nagkaroon ng diabetes.
Ah, okay.
So, pangkaraniwan, kung alam mo kung kailan ka nag-diagnose at kung napabayaan ito, mga in 5 years, magkakaroon ng
complication. 5 years. Ah, okay. Oo. Eh, ako naman nung ano pa, kailan ba yun? Almost 30 years na eh. Pero mag-okay naman ako kay blood sugar. Matanong kayo, Doc, bakit ba may bato at dalawa pa?
Oo nga.
Ang bato kasi kailangan ng katawan natin at importante ito na sa buhay natin. Kailangan kasing linisin yung mga waste matters na nag-generate sa katawan natin. Like, galing sa pagkain mo, galing sa breakdown ng cells. No? Kailangan itapon yun. Kasi ang composition ng body dapat constant.
Okay.
So, kailangan yun. So, tapos yung mga kinakain natin, may mga sobrang potassium yan, sodium. So, kailangan i-regulate yan ng kidney. Yung mga gamot na iniinom mo, kailangan itapon yan yung mga kinakailangan, yung mga breakdown products niyan, kailangan itapon din. So, napakaraming ginagawa ng kidney sa buhay. At hindi lang yung nag-perform siya ng urine, no? Urine, ang composition, mga waste matters, yung mga electrolytes na hindi kailangan ng katawan natin. No. Pero importante din yung kidneys para ma-maintain yung blood pressure natin, para sa paggawa ng vitamin D, at para sa paggawa ng red blood cells.
Okay. Pati blood pressure, konektado sa kidney?
Konektado ang kidneys sa blood pressure. Kasi ang kidneys ang nag-regulate ng blood pressure natin in the long term.
Okay. Yeah. So, napakalaga, no? Dahil kung hindi nga masala at matanggal yung mga toxic waste, pwede ko ba tawagin toxic waste yon ng katawan?
Oo. Kasi hindi kailangan ng katawan natin, kailangan itapon yun . At pagka nag-accumulate yun sa katawan natin, maraming pinsala ang gagawin sa mga cells. Halimbawa, kung tumaas yung acid sa katawan natin, hindi makakapagtrabaho yung mga prosesong kailangan para mabuhay tayo.
Oh, okay. Doc, bago tayo humantong sa may sakit yung ating kidneys, paano ba natin ito pwedeng mapangalagaan ng husto? Ano iiwasan?
Oo, maraming mga simpleng pamamaraan para maalagaan ang kidneys natin. Number one, kung ikaw ay diabetic, katulad mo, kung ikaw ay diabetic at hypertensive, kailangan inaalagaan na ang kidneys. Kasi number one at number two causes of pagkasira ng kidney ang diabetes at saka ang hypertension. Tapos number two, kailangan din na hindi inom ng kung ano-anong gamot. Kasi maraming gamot ang nakakasira sa kidneys natin.
Okay. Naku, marami dyan mahilig mag-antibiotic kahit walang prescription ng doktor. Tama ba yun?
Dapat kasi ang mga antibiotic, inaalam kung kailangan ba o hindi kailangan inumin. So, yung mga over-the-counter drugs, ang daming nakakapinsala dyan sa kidneys.
Oh. Like yung mga ordinaryong may phenamic acid, nakakapinsala?
Oo, yung mga painkillers. Kung panay pa... Kasi syempre, pagka masakit ang tuhod mo at tuloy-tuloy na nananakit yan, di tuloy-tuloy din ang pag-inom mo ng gamot.
Correct.
Tulad ng mga mefenamic acid, medyo toxic siya sa kidneys, nakakapinsala yan sa kidneys.
Pati ibuprofen?
Magkakapamilya kasi yan eh.
Ouch.
Yung ibuprofen, mefenamic acid, ibuprofen, magkakasama yan.
Ay, yun na. Laos. Laos pala yun, Doc. Okay. So, kailan pangalagaan sa mga kinakain siguro yan, ano, Doc?
Oh, sa mga kinakain din. Dapat hindi mataas ang salt intake mo.
Okay.
Kasi pagka mataas ang salt intake, tataas ang blood pressure. At syempre, yun na, babalik na naman doon. Pagka mataas ang blood pressure mo, masisira yung kidneys mo.
Okay. Doc, pag sinabing salt intake, ito lang yung asin na linalagay natin sa pagtimpla ng ating pagkain o bubudburan natin ng asin yung mashed potato. Yun ba yun?
Yun. Pero marami, tanda mo, maraming hidden yung manatatagong mga sources ng salt. Halimbawa, yung mga delatang pagkain.
Ayan. Oh, so kasi, may mga hidden salts pala, parang hidden wealth, ano? Meron pala.
Oh, yung mga crackers na kinakain mo, matataas din ang salt content nun.
Potato chips, ganyan.
Ayan, mahilig si Classmate Ron sa potato chips. Pati yung potato chips, may hidden salt yun.
Ah, napakadami hindi na hidden salt ang nasa potato chips, no?
Para. Eh, Doc, ako mahilig sa tosino at papa.
Oo. Depende naman din sa pagkakagawa eh. Kung ang tosino o tapa mo, hindi mo nilalagyan ng madaming asin, edi okay lang yon. Pero, meron bang tosino at saka tapa na hindi maalat?
Yan. At meron tosino na hindi maalat, pero linalagyan nila ng...
Salitre.
Yun, Doc. Yung salitre ba is considered a salt?
Hindi ko alam yung salitre, pero nitrate yata yun.
Nitrate yun.
Parang preservative
yes,
yata yun. Pero in itself, hindi siya maalat. Pero nakakasira din siya ng ano, ng katawan. In fact, yung salitre na associate sa mga cancers eh.
Alright, cool. So yun, no? So basically, yung salt content ng katawan, whether it's the lantarang asin, no?
Yes.
Linalagay mo sa pagtimpla, o yung mga hidden na salt, like yung nakatago sa delata, sa mga chips, sa mga preservatives. So, dapat yan titignan natin. Dahil, Doc, ano bang nangyayari pag masira ang kidney, no? Pero sagutin nyo yan pagkatapos ng konting paalala kasi alas 4:30 na, magbabalik pong Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Halina't pakinggang muli ang lecture ni Professor Gene Lac sa Pilapil na siyang hinirang bilang 2016 Jaime Villongpin Annual Memorial Lecturer on Public Service in Business and Governance, pinamagatang The Federalism Project in the Philippines, Cautionary Insights from the Institutional Design Literature, ang kanyang lecture na ibinigay noong October 26, 2016. Mapapahinggan ito sa DZUP Special Features mula December 13 to 14, mula 9 hanggang 10 ng umaga. Ito'y handog sa atin ng Ateneo de Manila University at Jaime Villongpin Endowment Fund sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Poor dude, ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At syempre kasama natin sa linya ng komunikasyon.
Yes.
Via telepono si Dr. Elizabeth Montemayor mula sa UP College of Medicine, isang eksperto sa mga sakit sa
bato.
Yan. Hi, Doc. Welcome back.
Hello.
Ayan.
Hi.
Oo. So, Doc, pag ang ating bato ay nasira, kung hindi na gumagana, I understand, may mga percent ang paggana yan. Ano mangyayari sa atin?
Kapag may mga stages ng kidney diseases, pero pagka talagang hindi na siya nagtatrabaho, kailangan i-dialysis na or mag-kidney transplant. Ang tawag dito, renal replacement therapy. So, ibig sabihin, something will take over the function of the kidneys. Ang pagkaraniwan nito, yung dialysis, o kaya a transplanted kidney.
Okay. Naku, tunog pa lang mukha ng magastos.
Ah, napakagastos talaga. Kasi pagka sa dialysis, kung halimbawa yung kidneys mo, tinatawag na end-stage kidney disease na, tuloy-tuloy na the dialysis ito. Kasi ang dialysis na, ang tatay yung pinaka-kidneys mo.
Oh,
so, for life na yan.
Nako, mga ilan sa isang buwan magpapadialysis ang end-stage?
Pangkaraniwan kasi mga tatlong beses sa isang linggo.
Sa isang linggo?
So, sa isang buwan. Siyempre, kasi ang kidneys mo, every second, nag-work sa'yo eh. So, parang hindi nga kompletong mare-replace ng dialysis ang trabaho ng kidneys. Kasi, biruin mo, 4 oras, 3 beses sa 1 linggo. So, siyempre, during the time na hindi ka na nagda-dialysis, nag-iipon na ka na naman ng lason.
Ah, kasi yung kidneys natin, sa araw-araw, 24 hours a day yan.
Oo. Tuloy-tuloy yung nagtatrabaho.
Ang dialysis ay 3 times a week lang.
Apat na oras lang.
Oh my gulay. Nakakaloka pala ito, no?
Pero mga programa sa ibang bansa na ang dialysis ginagawa 8 oras, 6 beses sa 1 linggo.
Eh wala ka na nagawa nun?
Sa gabi. So parang doon ka na sa dialysis center matutulog. O kaya gagawin mo yung dialysis sa bahay ninyo.
Oh my gulay. Sa Pilipinas wala pang ganun, Doc?
Wala pang ganong programa.
Programa.
Kasi napakagastos eh.
Ang mahal. Correct. Ang mahal.
Alam niyo bang ang gastos ng PhilHealth sa dialysis nung nakaraang taon, umaabot sa 6 na bilyon.
Wow.
Mahigit na 6 na bilyon. So yun ang ginastos ng PhilHealth sa dialysis.
Oh my goodness. Lahat ng contribution sa PhilHealth parang doon na pumunta at yung mga syntaxes.
Napakagastos. Talaga.
Alam mo, Doc, meron akong naging kaibigan, ano, kasama namin sa mga production ito. Medyo bata pa eh.
Mm-mm.
Mga 36, 37. Bata pa. Mm-mm. Nagkaroon ng end-stage renal disease. Kailangan magpa-dialysis 3 times a week nga.
Oo.
Wala siyang PhilHealth. Wala rin siyang pera. Crew kasi siya sa mga production, yung mga setman, no?
Mm-mm.
Mga go-fair. So, maliit lang talaga ang kita. Alam mo, at a certain point, napagod na siya pumila sa PCSO. Kasi nagbibigay ang PCSO kahit napagod siya. Sabi niya sa amin, direct doon na lang ako sa probinsya, balik na ako sa Aklan. Doon na lang ako mamamatay. Oo, talaga kasi, bumalik na siya doon.
Oo.
Ang sad, ano?
Konting araw lang na hindi ka mag-dialysis, talagang ganon.
Ganon.
Then, talagang ganon ang mangyayari.
Alungkot pala.
Malungkot. The very devastating pagka magkaroon ng end-stage kidney disease. Andiyan na yung emotional trauma mo na may sakit pa na hindi gagaling. Mm-hmm. Tapos, burden pa.
Dok, kamusta naman yung magpa-transplant? Hindi ba ito madali? Kukuha lang tayo ng ano ng kidney ng baboy ilipat sa katawan ng tao. Pwede bang ganun 'yon?
Hindi po pwede 'yon. Kailangan may masyadong masusi nga ang ginagawa naming pag-work up sa isang kidney donor eh. Kasi kailangan i-match pa siya doon sa bibigyan mo ng kidney. Kailangan very healthy siya. Kailangan sisiguraduhin naming mabubuhay siya ng iisa lang ang kidney niya.
Okay. So, una-una kailangan nagma-match. Anong minamatch? Blood type lang, Doc?
Yung well, yung blood type pwedeng ang hindi magka-match eh. Halimbawa. Oo, halimbawa yung O pwedeng mag-donate, no? So, halimbawa, type A ako, pwede akong mag-ano, tumanggap ng type O. Pero pagka type O ako, kailangan type O lang tatanggapin kong kidney. So, parang yung ganon.
So, ang matching mas komplikado pa sa blood type.
Ay, oo. Hindi lang blood type ang tinitingnan.
Okay. Match.
Ano-ano ito mga minamatch natin, Doc? So, in short, mahirap kumuha o makahanap ng kapalit na kidney. Hindi siya
kasi
instant.
Kung halimbawa ang kamag-anak mo, medyo at least malapit na, halimbawa, kapatid, anak. So, at least merong may malapit na kasi kalahati ng gene code mo nandiyan na eh, pangkaraniwan. Pero minsan may hinahanap lang kaming isang code ng gano'n na pwede na. Minsan nga pwedeng maski walang matching kasi ang gaganda na ngayon ng mga gamot para ma-prevent ang rejection.
Ah, so may mga iniinom na gamot para hindi i-reject.
Mas tanggapin ang katawan niyo.
Oo, para hindi i-reject kasi foreign body siya eh. Mm-hmm. Yung ililipat sa yung kidney, foreign body siya. So i-reject ng katawan mo 'yon, maski nagaling pa sa tatay mo, maski galing pa sa anak mo, maski galing pa sa kapatid mo. So i-reject mo 'yon. So kailangan inom ka ng inom ng gamot para ma-prevent ang rejection.
Doc, forever 'yon yung gamot 'yon.
Forever 'yon kasi pagka tinanggal mo yung gamot, di nawala na yung prevention para ma-reject siya.
So ang dami pa. So merong komplikasyon sa pagmamatch. Doon sa matching na 'yan kahit kamag-anak mo, aba, papakiusapan mo pa rin 'yon. Aba, hindi naman lahat ang kamag-anak ay oo sa'yo.
Mabigay ng
kidney. Tapos, pag na-transfer na yung kidney, na-transplant na, may gamutan pa rin magaganap.
Mm-hmm. Tuli-tuli ang gamutan.
Oh my goodness. So,
pero,
hindi siya biro,
pagka naman nag-work yung kidney mo, parang normal ka. You can go about with your usual work. Mm-hmm. Medyo mag-ingat ka lang kasi susceptible ka sa infection.
Okay.
So, na-suppress mo yung immune system.
So parang normal ka lang, iwas ka lang sa mga lugar na maraming pagmumula ng sakit, tapos continuous lang ang inom ng
gamot.
Anti-rejection meds.
Tama.
Magkano yung gamot na yun, Doc?
Minsan, ang pagka, halimbawa, medyo matagal na siya on transplant, alam mo, minsan umaabot ng between 20 to 30,000 a month pa.
Oh my goodness. Sagot ba yun na PhilHealth?
Hindi sinasagot ng PhilHealth ang lahat.
Doc, kung minimum wage ako, paano na lang yun?
Kaya nga, napakahirap eh. Kaya nga, talagang kailangan alagaan natin ang kidneys natin.
Oh my goodness.
Kasi talagang hindi mo makakaya eh.
Okay.
Kung simpleng employee ka lang. Hindi talaga.
Naku, yun na nga ang problema. Yun mga classmates, narinig nyo, no? Pag pumalya ng inyong kidney, magdadialysis 3 beses sa 1 linggo, kung hindi kaya transplant, napakahirap rin humanap ng kidney donor. Tapos na transplant ka successful, may magamot-gamot. Pero yung buhay mo naman ay normal lang. Mm-hmm. Yun nga lang ay kailangan hindi nakakamiss ng magamot. Pero the biggest factor here is yung cost. Naku, tama kayo, Doc. Bago umabot sa ganito mga end-stage renal disease, kailan natin talagang pangalagaan ng ating katawan. Tama ba ako, Doc? Prevention
tama,
is better?
Tama, oo.
Ayan. Pero, Doc, paano ko, alam na natin na nagbawas ako ng mga asin sa aking kinakain. Meron bang genetic factor na ito na pwede kong manahin?
Po, pwede kasi may mga sakit sa kidneys na namamana. May mga sakit sa kidneys na namamana at itong sakit na ito, talagang pwedeng magkaroon ka ng tinatawag na end-stage kidney disease. No? Okay. Ang isang example dito, yung tinatawag na polycystic kidney disease. So, manamana itong sakit, tapos pwedeng mag-end up ito sa end-stage kidney.
Ah, okay. So, may mga sakit rin. Kunyari, eh, masinop ka naman at hindi ka masyadong maasin. Pero pag ang mga ninuno mo ay merong ganitong uri ng karamdaman, like the polycystic kidney disease, pwede ka rin tamaan pala.
Pwede. Oo, pwede. Tapos, then we have to identify yung mga individuals who are at high risk to develop kidney diseases. No? So, halimbawa, kung sa mga magulang mo, nagkasakit sila ng kidneys, maring ikaw, high risk ka na to develop kidney disease. Pero syempre kasi yung diabetes, hypertension, mana-mana din yun eh.
Yes,
so kung may hypertension ka, diabetes ka, pwede, yun, kailangan alagaan na talaga yung kidneys. Tinitingnan na agad ang kidneys doon para hindi na mapinsala yung kidneys.
Naku, ako, yan nga ang aking napala sa buhay eh. Nagmana ako ng mga sakit, hindi pera. Sana pera na lang minana ko sa magulang ko. Pareho, nanay ko eh merong diabetes at hypertension. Naman ako pareho eh. So, kailangan pa-check na talaga ng kidney. Na mahirap na, ano? Mahirap na.
Talaga, oo. At huwag na antayin tataas pa yung creatinine bago magpa-check up. The fact na may protina na sa ihe, ibig sabihin may damage na doon sa kidney.
Meron pang magagawa doon, Doc, para hindi lumala?
Marami pang magagawa.
Ah, marami pa.
Marami pang magagawa. Kung halimbawa, hindi pa tumataas ang creatinine mo, marami pa tayong magagawa dyan.
Ah, okay.
So, pag-control ng diabetes, pag-control ng blood pressure, at hindi lang basta-basta kung ano-ano anti-hypertensive medicine. May mga specific na anti-hypertensive medicine na ang pangalawang role ay pangalagaan ng kidneys.
Ah, okay.
So, hindi lang basta-basta anti-hypertensive. Halimbawa, sabihin mo, kontrolado ang blood pressure mo, pero na-receive mo ba ang na-receive mo ba ang dapat na inumin mong gamot?
Yun na. Meron pa lang meron pa lang mga ganun. Naku, Doc, mag-break muna tayo sa pagbabalik natin. Eh, alamin natin ang iba pang paraan para pangalagaan ang ating bato at ang iba pang mga issue na tungkol sa kidney disease.
Okay.
4:45 na po, magbabalik pa ang Health Matters dito sa DCUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan at makinig sa DCUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo,
masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh.
mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At kasama pa rin natin si Dr. Elizabeth Montemayor mula sa UP College of Medicine, isang eksperto sa bato. Doc, welcome back! Hello, Doc.
Hello. Hello.
Ayan. Si Doc ay nagbalik na. Doc, miyembro ba kayo ng isang asosasyon? Meron bang asosasyon ng mga nephrologists dito?
Yan ang pinatawag na Philippine Society of Nephrology.
Ah, okay.
So, yun ang asosasyon namin at pakay namin pangalagaan ng mga tao.
Okay.
Sa kidneys.
Okay. Doc, maliban sa isang diabetic katulad ko at yung may genetic predisposition sa polycystic kidney disease, ano pa ang cause ng kidney failure maliban sa nasira dahil sa sobrang asin?
So, yun, mga lifestyle na yun, no? So, yeah. Yung mga sobrang matataba, yeah. Lalo na sa mga lalaki, po pwedeng magkaroon ng sakit sa kidneys din yun eventually.
Pag overweight?
So, yes, overweight, oh. Especially sa mga lalaki. Ang may pangatlong pangunahin ng pagkasira ng kidneys, yung tawag ng glomerulonephritis, ito talagang medyo mahirap na sabihin i-prevent siya kasi talagang dumadating sa isang tao na magkaroon siya ng sakit sa kidney. Pero ang importante ito, magpagamot at mabantayan siya. Okay. Ang karaniwan presentation nito, hypertension, mataas din na blood pressure. So, ang kaya nga pagka mataas ang blood pressure mo, kailangan tingnan na eh. Kasi ang hypertension, pwedeng hypertension talaga, mataas lang ang blood pressure, o mataas ang blood pressure dahil may sakit sa kidneys.
Naku, yun na. Bigla ako na tension, Doc. Next week na sa inyo na ako. Ay, this week pala. Kailan ba kayo sa Maddox? Ayun na. Next time na, Doc. Alamin ko nala sa information na schedule nyo pag na dito on air. Anyway, Doc, may isa pa akong tanong. Ano, syempre, kailangan natin pangalagaan. Iwas sa maaalat.
Yes.
How often should we have our kidneys checked maliban sa creatinine? Usually kasi once a year nagpapakreatinin ka, blood test. Pero yung mga susceptible sa ganitong karamdaman, ano mga palatandaan na kailangan na ako magpatingin sa inyo, Doc?
Yun nga, ang importante i-identify kung sino ang person at risk to have a kidney disease, no? So if you are at risk, sino ba? Kung ikaw ay diabetic, kung ikaw ay hypertensive, kung kain ng mga over-the-counter medicines, and even the herbal supplements, no? Kasi may maraming mga herbal drugs na walang masyadong pag-aaral. So hindi natin kung anong mga adverse events or adverse niya. So, tapos, inom ka ng painkiller.
Ayun. So, how often should I go to the doctor?
Kasi, number one, of course, patingin ka sa doctor. Ngayon, kung hindi naman nakikita naman na okay pa ang kidneys mo, pwedeng the next checkup will be after a year. Halimbawa, hypertensive ka lang or diabetic, na-controlled naman lahat-lahat at wala pang epekto sa kidneys. So, pwede siguro mga after 6 months or after a year. Okay. Pero kung may sakit ka na sa kidneys, kailang mas often ngayon mas often ang pag-check-up.
So, yung mga taong may susceptible magkaroon ng kidney disease, at least once a year magpakita sa isang nephrologist.
Yes.
Pero pag may tama na, ang doktor na magpre-prescribe sa'yo, kailan magkita tayo ng ganito. Every 3 months.
Kung kailan.
Okay.
Pumalik ka sa akin, ganito. Ayan.
Pag wala pa, at least once a year. Naku, kailan talaga ipasa na ng PhilHealth yung package na check-up.
Ayan.
Kasi,
tama.
Ang tao sa, ang Pilipino ayaw magpa-check-up kasi magastos.
Pera.
Diba?
Gastos lang yan.
Tapos pag alam na may sakit, gastos na naman.
Hanggang lumala na lang.
We pray for universal healthcare talaga.
Yes.
Excuse
me. Yun ang kailangan natin.
Eto, Doc, siguro nabanggit nyo kanina kasi yung ano, yung mga kidney transplant. Naging interesado ako dun sa pagkakaroon lang ng isang kidney ng isang tao. Posible po ba talaga, Doc, na can we live with one kidney? At ano po ba yung possible complications if ever?
Posible tayong mabuhay ng isang kidney lang. Kaya nga, yung ang pinaka-common dyan, yung kidney donor, no? Pero syempre, kapag kaisa lang kidney mo, alagaan mo na yan. Kasi wala ka ng spare, eh. Halimbawa, kung masaksak ka dyan sa area na yan, maaksidente, at umantong sa pagtanggal ng kidney, so wala ka nang magagawa. So, kailangan alagaan. Ang isa sa mga risk fact, ang isa sa mga risk of having just one kidney is becoming hypertensive. So, yung mga iisa lang ang kidney, pwedeng magkaroon ng hypertension. Pero kung alam mo na iisa lang kidney mo, inaalagaan mo siya. Talagang very compatible siya with long life.
Kahit isa lang.
Kahit isa lang.
Kaya pwede tayong mabuhay ng isang kidney lang. Marami sa atin na parang akala okay na, tapos bigla dahil sa pre-employment check-up, nagpapa-ultrasound ng kidneys, nalalaman iisa lang ang kidney nila. So, parang may mga kasimitan develop yung isang kidney at isa na lang kidney. So, minsan nagugulat lang sila, isa na lang pala ang kidney ko, pero okay naman sila.
Okay. Kaya, Doc, di ba, nagkaroon ng controversy yan. Issue, Doc, dahil pwede nga mabuhay ng isang kidney. Lang. Meron mga tao nagbebenta ng kidney nila.
Oo, at yun ang nakakalungkot. Kasi, syempre, pagbenta mo ng kidney mo, ang daling mawala ng pera eh.
Yes. Parang ano, so, no? Black market.
Pagkatapos nun, saan na? Oo. Bawal na yan. Labag na sa batas yan.
Labag na. So pag hindi alam,
kasama yan sa anti-trafficking law.
Okay. So walang doktor sa Pilipinas na pwedeng mag-transplant ang kidney kung hindi nila alam saan ang galing yung kidney.
Ganun dapat alam kung saan ang galing ng kidney kasi ang pagdo-donate ng kidney kusang loob na ibinibigay dapat.
Okay. So
or galing sa isang deceased donor. Okay. Yung halimbawa yung brain dead na correct. Na wala nang chance ang mabuhay at healthy ang mga kidneys, maraming kamag-anak ang idinodonate na lang ang kidneys ng kanilang mahal sa buhay.
Pero Doc, no, bihira sa Pilipinas yung ganun ano. 'Di ba meron yang registry na may mga bracelet pa yan na pag ikay na aksidente at buhay pa naman ang kidneys mo o ibang parte ng katawan ay idodonate mo na, hindi karaniwan niya sa Pinoy. Tama ba ako?
Pero hindi. Marami na kami mga pasyente na nakatanggap ng kidney. Oo, marami na. Hindi uncommon siya. Marami na kaming pasyente naka-receive ng kidneys from a deceased donor.
That's nice to hear.
Sa ibang bansa ata, classmate yun, ang ginagawa nila, kapag nag-a-apply ka ng lisensya sa pagmamaneho, tinatanong na kung kapag nagkaroon ka na aksidente, kung willing mo bang i-donate if ever yung organs mo, tsaka doon nalalaman.
Ayan. Sana mas mauso pa na, no, Doc, para mapakinabangan niya mga
oo. Kaya nga dapat ikalat din natin ang information na sana pagka halimbawa ay para dumami pa ang mga deceased donors, yung syempre mahirap matanggap yung pagkamatay ng isang minamahal sa buhay. Pero kung sigurado yung kung wala na namang tsansa na mabuhay ang ating minamahal sa buhay, na sana i-donate na lang yung pwedeng i-donate. Kasi hindi lang naman kidney ang pwedeng i-donate. Yes. Yung cornea pwedeng i-donate. Yung liver pwedeng i-donate. Correct. Yung pancreas.
Ayun.
No? Sikat yung sa ano eh, yung give the gift of sight sa ano, NIH. No?
Sa NIH, no?
Sa cornea.
Oo. Dapat maging ano na parte ng kultura natin yung magbigay, no? Because giving is better than receiving. Ayan. Ayoko nang tumanggap ng kidney, mamigay na lang tag.
Pero ang kidney mo, classmate, hindi na tatanggapin yan.
Correct. Pati nga dugo ko, hindi na tinatanggap sa Red Cross eh. Diabetic daw kasi ako. Ayan. Yun na. Naku, Doc, ang dami nating natutunan ngayong hapon. Kung merong mga taong gustong magpa-konsulta. Hindi naman konsulta. Ano? Punta lang sila sa PGH. Pwede na yon, no? Pero yung gusto mag-donate.
At may section of nephrology kami. So, may dito sa PGH, may clinic ang may clinic yung specialty ng kidneys, no?
Kidneys.
Tuesdays, Tuesday morning and Friday morning.
Ayan, Tuesday morning, Friday morning, pwede kayo pumunta sa UPPGH kasi may clinic ka sila para sa kidney o sa bato. Mm-hmm. Pero Doc, kunyari ako ay enlightened person at gusto ko mag-donate ng kidney pag ako'y namatay, saan ako magpaparegister?
Well, mag-sign ka lang ng donor card. Kailangan i-sign mo ang donor card mo at sasabihin mo sa mga mahal sa buhay mo na gusto mong i-donate ang kidney mo.
Yes, correct. Gaano katagal viable ang kidney? Kunyari na brain dead ka, kunyari na aksidente. Tapos wala na talaga.
Mm-mm.
Brain dead
lang. Kailangan buhay pa.
Hindi, brain dead lang. Buhay pa, pero...
O brain dead. So, kailangan maganda pa yung blood pressure.
Okay.
Tapos kasi hinaharvest na agad itong kidney na to, the moment na mag-consent yung pamilya na i-donate ang kidney, iha-harvest na agad siya. Tapos dalawang tao mapupunta yun.
Left and right.
Okay, so hina-harvest pala yung kidney habang buhay pa pero
habang may blood pressure
may blood pressure. Pag nawala na yon, hindi na magagamit.
Kasi ano na siya yung wala nang perfusion yung kidneys so mamamatay na din ang kidney.
Dapat ensigida habang buhay pa yung utak pero
habang buhay pa.
Wala nang pag-asa.
Brain dead na.
Oo.
Pero may pulso pa at may blood pressure pa.
Ayun. Yung pala yun. Naku, Doc, maraming salamat po. At pag kayo'y kandidato o may pagkakataon magkaroon ng kidney disease, wag nang patagalin pa. Punta na sa inyong nephrologist. Doc, maraming salamat po. Mag 4:58 na kailangan na tayo magpaalam. Any last words?
Okay, ang gusto ko lang ipaalam sa mga kababayan natin, sana talagang alagaan nila yung kidneys nila, no? So, palagi kong sinasabi, if you're a person at risk to develop a kidney disease, pa-check up na ng maaga. Kasi kung sira na yung kidneys mo, wala na tayong magagawa. So, early detection and early treatment, mas maganda.
Ayun. Doc, maraming salamat uli. Magpapaalam na po kami. Magkarinigan tayo uli sa susunod na Martes, alas 4 ng hapon, dito sa DCUP 1602. Kasali ka. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
Abangan niyo po ang susunod na programang Love Ko Ang Sports.